Aseet ja ihmiskunta ovat aina kuuluneet yhteen. Ennen tuliaseiden keksimistä miekka edusti kehityksen huippua. Suomesta löydettyjen myöhäisrautakautisten miekkojen on uskottu olevan tuontitavaraa Keski-Euroopan sepän pajoista. Miekkojen terät, säilät on koristeltu kirjoituksilla, joita Suomen alueen seppien ei uskottu hallitsevan. Näin ei piakkoin tarkastettavan väitöskirjan mukaan välttämättä kuitenkaan ole. Samoin käsitys siitä, että parhaiden miekkojen metalli olisi tuotu maailman ääristä, joutuu tutkijan käsissä kriittisen tarkastelun alle. Itsekin miekkoja takovan tutkijan lisäksi oppainamme viikinki- ja ristiretkiaikojen miekkoihin ovat seppä ja metallurgian emeritusprofessori. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa mukaan. Aloitamme matkamme 800-1300-lukujen miekkojen maailmaan itse raudan valmistuksesta. Pyrometallurgiaan erikoistunut Aalto-yliopiston emeritusprofessori Lauri Holappa selventää muinaista metallin valmistusta näin.
Oli tämä vanha talonpoikaisraudan valmistustapa, jota jo Kalevalassakin kuvataan. Eli käytettiin järvimalmia tai suomalmia, ja sitä sitten esimerkiksi järvimalmia sitä kerättiin talvella jäältä, tai kesällä sitä voitiin myöskin semmoisilla haaveilla lippuamalla kerätä järven pohjasta. Ja sitten se malmi, sehän on tällaista hydroksidimalmia, limoniittimalmia, niin se sitten pitää pasuttaa, eikä se tulella kuivataan ja saadaan sitten se vesi erotettua. Ja sitten tehtiin rautaa, puhutaan tällaista talonpoikaisuunesta, ja sitten niin kuin vähän teollisemmassa mittakaavassa arkkohytti, tällaista nimeä on käytetty. Me tuolla Ilomantsin möhkässä, olin itsekin mukana siinä hankkeessa, heillä oli siellä tällainen hanke 2000-luvun alussa, niin siellä rekonstruoitiin tämmöinen arkkohytti. Se on semmoinen 1,5 metriä korkea uuni, johon tämä malmia panostetaan ja sitten puuhiiltä. Ja pelkistäminen tapahtui tämän puuhiilen avulla. Paaletaan ilmaa palkeella ja tietysti ensin sytytetään puuhiilet palaamaan ja sitten paaletaan palkeella ilmaa. Ja siellä sitten syntyy äkäkaasua, hiilimonoksidia, joka pelkistää sitten tämän rautamalmin. Ja tällä tavalla saimme syntymään semmoisen reilu 5 kiloa, 6-7 kiloa kerralla rautamöykyn. Ja tämän menetelmän erikoisuus on se, että se rauta ei sula tässä prosessissa. Lämpötilat jäävät niin mataleksi, että 1200 astetta saadaan tällainen kiinteä rautamöykky, mutta sitten se kuona-ainekset sulavat rautasilikaatteja. Ja kun tämä kappale otetaan kuumana sieltä, sitä voidaan takoa ja sieltä saadaan nämä kuona-aineet pois.
Minkä laatuiseen rautaan teräksen hiilipitoisuuksiltaan niin tällä menetelmällä suomalaisista alueita
tällä menetelmällä syntyy aika matala hiilistä rautaa, että siellä on, koska se on kiinteässä tilassa syntyvää, niin siellä on kevään 10% hiiltä.
Eli meltorautaa?
Joo, se on tämmöistä meltorautaa, kyllä. Siitä voidaan sitten hiilettää muun muassa ahjohiiletyksellä sillä tavalla, että se pakataan hiilen sisään ja ehkutetaan. Niin se ottaa sitten hiiltä, niin saadaan sitten hiilipitoisuus nostettua ja saadaan korttien hiilistä. Tällä tavalla tämä materiaalin valmistus oli mahdollista myöskin Suomessa ja Pohjoismaissa ja myöskin tämmöinen yhdistelmärakenne yhdistämällä matala hiilistä ja korkea hiilistä, niin oli mahdollista.
No, valmistus...
toki myöskin siihen aikaan kaupankäynti oli varsin vilkasta, että ei ole ihme, vaikka sitä rautaa olisi tuotu tuolta Itämailta saakka.
No, valmistusprosessi kuulostaa aika monimutkaiselta tai pitkältä, varsinkin jos tuohon hiiletettyyn teräkseen asti mennään. Niin minkälaisissa hinnoissa teräksen, siis missä oli juuri sopivasti, mutta ei liikaa eikä liian vähän hiiltä, niin hinnat liikkuivat? Et miten arvokasta tämä materiaali oli?
No, sehän oli erittäin arvokasta. Et sitä on niin kuin mahdoton rahan yksikkönä sanoa, mutta...
Jos puhutaan lehmissä.
Lehmistä.
Niin jos pidetään valuuttana vaikka lehmiä, niin löytyykö siitä jotain tietoa?
Joo. No, siis rauta oli kyllä hyvin, hyvin arvokasta ja sen takia sitä rautaa ei tuhlattu ollenkaan, vaan että sitä kierrätettiin, että jos joku työkalu meni rikki, niin ei sitä heitetty pois, vaan se vietiin sepälle ja hän teki sitten jotain muuta. Tauttiin miekat auroiksi, niin kuin sanotaan, onko se Raamatussakin on tämmöinen kielikuva. Että materiaalin kierrättäminen oli erittäin tärkeää. Ja, mutta siitä arvosta tosiaan, niin tämmöinen hieno miekka, niin sehän oli varmasti niin kuin tosi arvokas, että ehkä niin kuin sillä jo saattoi saada talon tai joka on kuitenkin arvokkaampi kuin esimerkiksi, jos nykyaikana verrataan autoon tai tämmöiseen, niin kyllä semmoinen hieno miekka varmasti arvokkaampi on.
Seppien käyttämät tekniikat ja työkalut ovat muuttuneet vain vähän sitten rautakauden. Matkamme jatkuukin Sepän pajalle Turun Ruissaloon. No niin, saavumme taidetakomo Seppä Kahiluodon ovelle ja täältä sisältä kuuluu kova paukutus. Täällä ahjo hehkuu punaisena ympärillään telineissä. Tuollaisen jonkinlaisen noen peittämiä mustia työkaluja, erilaisia pihtejä, tankoja ja jonkinlaisia vastinkappaleita tuolle takomiselle. Ja tuollaisia vanhoja takomakoneita aukeaa tuossa heti vasemmalla. Päivää taloon! Ja täällä on metalliartesaani ja Seppä vauhdissa näköjään. Mitä sulla on siinä työn alla ahjossa kuumenemassa?
Joka päivästä pakolliset naulat, että sillä lähtee päivä yleensä käynti muutamalla naulalla, kun niitä naputtaa.
Minkälainen tällainen myöhäisrautakautisten miekkojen kysyntä on viime aikoina ollut?
No, se on ehkä semmoinen vähän hiljaisempi, että eipä niitä juuri tule tehtyä muuta kuin tilauksesta, mutta tehdään jos pyydetään.
Minkälainen homma tänä päivänä, jos ajatellaan, että lähtisit tekemään tuosta miekkaa, niin se on? Kuinka kauan sellaisen tekeminen ensinnäkin kestää?
Vähän riippuen niin kuin, minkä tyylisestä ja miten pitkälle miehdystä niin kuin miekasta on kyse. Nopeimmillaan se voi tehdä viikossa, mutta jos tehdään loppuun asti, niin viikosta kahteen, ehkä jopa kolmeen, siäkkiä menee aikaa. Työläs projekti, niin kahvoineen ja huotrineen tehtynä, niin kyllä siis se ainakin 2 viikkoa menee.
No, sille tulee jo sitten hintaa, jos ajatellaan, että tuolloin rauta-ajalla miekka saattoi maksaa sellaisesta 400 eurosta 30 000 euroon, niin parin viikon työ tänä päivänä, niin siitä pitäisi nyt saada ainakin 2 tonnia siitä miekasta.
Että. No, lähtökohtaisesti joo, että se, totta kai se hinta vaikuttaa siihen, että minkälainen... viimeistelytaso sillä työllä on, että haetaanko semmoista vähän brutaalimpaa tyyliä vai halutaanko semmoinen, että se on peilikirkas. Niin se totta kai vaikuttaa hintaan, kun työtunteja tulee lisää, mutta kyllä sen 500-600 äkkiä nousee sinne tuhansiin euroihin. Niin nopeasti laskettuna, mutta täysin riippuen siitä, että mitä kaikkea sille miekalle pitää tehdä, niin ainahan hinta muodostuu sen mukaisesti.
No, sulla on tuolla työn alla kuitenkin teräase tuolla ruuvipenkissä kiinni. Mennään katsomaan sitä. Eli tässä on säilä, toisin sanoen tämä teräosa, ja sitten tuo ruoto törröttää tuosta pystyssä. Ja tämä on sellainen taisteluveitsi. Onko tämä niin kuin Rooman ajalta malli?
Se on itse asiassa saksien käyttämä seaks tai skramasaks tyylinen veitsi. Et se on melkein se on niin kuin pitkän tikarin tai lyhyen miekan mitoissa oleva tuommoinen veitsi. Et menee vissiin, niin kuin, no enpä tiedä käyttötarkoitusta, menee tällä hetkellä varmaan metsä ihmiselle niin eräveitseksi, niin vähän raskaammaksi tuommoiseksi työkaluksi sinne, mutta semmoinen siitä on pikkuhiljaa tulossa. Et noit on käytetty siinä 800-1200-luvulla, eli väärin muista. Et on toi, tosiaan saksit noita käytti, että toi on se, niitä se perusmalli terästä, mitä niillä oli.
No, mikä työvaihe tuossa on menossa? Eli siinä on niin kuin tuollaisia, onko se tuo nyt kuparia nuo levyt tuossa?
Messinkiä ja uusi hopeata, mutta siinä on helotus käynnissä, että siinä on haetaan etuhelan kautta väistimen paikkaa, tiivistä sovitusta ja sitten ne, noita koristeheloja tulee siihen perään vielä tuommoinen paketti ja sen jälkeen tulee sitten puuosa ja sitten samanlainen palapeli toistuu sitten tuolla ruoden päässä. Et se on siinä tällä hetkellä työvaiheessa, nyt haetaan sitä että se on niinku tiivis ja että ne palat eivät siellä hirveästi heiluisi.
Eli nyt ollaan tässä ikään kuin valmistusprosessin loppupäässä tässä, mutta jos tämä teräs pitäisi valmistaa täältä Suomesta löytyvistä materiaaleista, niin miten laadukasta terästä siitä silloin saataisiin?
Kyllä on valmistettu ja kyllä sitten on jotkut puukkomestarit, esimerkiksi Vilppolan Markku tehnyt ihan toimiviakin puukkoja, mutta kuulemma se ei välttämättä ole sitä parasta mahdollista ainetta, mitä nyt on saatavilla. Mutta onhan se aina oma tarinansa, kun se tehdään itse. Niin, et varsinkin jos se on niin omasta suosta kaivettua ja sitten siitä sitten tuossa masunnissa paistettu, niin se aina tarinana on hieno. Mutta kyllähän nykyään niin teolliset valimot ja valssaamot tekee niin paljon tasalaatuisempaa ja parempaa rautaa, että sieltä ehkä enemmän nykypäivänä lähtisi hakemaan, mutta kyllähän se iso projekti olisi tehdä alusta alkaen.
No, Seppä Juha Kahiluoto, sinulla on tuolla kuitenkin yksi viikinkiaikainen ikään kuin terä valmisteilla tai taottu jo jokin aikaa sitten, niin otatko sen sieltä nurkasta? Noin. Niin, tässä on siis terä, tällainen miekan terä, joka nyt on meille kaikille tuttu. Siinä tupakki partaiseen suuhun välillä, niin juttu kulkee paremmin. Kyllä. Niin se näyttää, että se on ikään kuin yhtä metallia koko systeemi, koko tuo terä, säilä. Mutta näin ei ole, jos en ole ihan väärin ymmärtänyt.
Ei, se on Damaskusterästä toi kyseinen säilä. Siinä on kaksi ydinpakkaa, mitkä on koostuu meltoraudasta ja sitten semmoisesta teräksestä kuin 15N20, ja ulkokuori, niin se pakka koostuu 0,8 hiiliteräksestä ja sitten taas 15N20. Ja se on siis tehty kolmesta eri pakasta toi kyseinen terä, ja siitä sitten ahjohitsattu ensin iso yhdeksi tangoksi ja siitä sitten lyöty miekaksi.
Hiili lienee se ratkaiseva tekijä siinä, että miksi, milloin kyseessä on meltorauta ja milloin sitten ikään kuin hiiliteräset.
Joo, eli hiilipitoisuus, kun se hiilen pitoisuus raudassa ylittää 0,5%, niin puhutaan niin kuin hiiliteräksistä. Ja jos puhutaan, on alle 0,5%, niin puhutaan niin kuin meltoraudasta tai sitten rakenneteräksestä. Ja niillä on sitten totta kai, että rakenneteräs ja meltorauta, ne eivät karkene, eli pysyvät pehmeänä, yritti sitä lämpökäsitellä tahi ei. Ja sitten taas hiilitärkset lähtee karkenemaan siinä 0,5% jälkeen.
Eli karkeneminen tarkoittaa karkaistumaan vai?
Kyllä, eli niin, mitäs se nyt sana taipuu? Karkaistuu tai karaistuu tuossa. Siinä on totta kai aineessa, missä on niin kuin vähemmän hiiltä, mutta muut seosaineita, niin tämäkään sääntö ei suoraan päde enää. Mutta aikoinaan niin kuin ei juurikaan ollut muita seosaineita kuin hiili, niin se 0,5% oli semmoinen rajapyykki, että sen jälkeen sen yli kun mentiin, niin se karkeni tiettyyn pisteeseen asti, kunnes päästiin niin kuin siihen ylärajaan, mikä on noin 1,8% hiiltä, ja sen jälkeen olevat raudat, missä on niin kuin yli sen 1,8, niin on valurautaa. Totta kai muutamia poikkeuksia lukuottamat, kuten Wootsin teräs ja vastaavat, missä oli enemmän hiiltä kuin se 1,8, mutta se menee sitten taas niin kuin vähän eri tekniikoilla, että silloin puhutaan jo upokasteräksistä, eikä niin kuin suomalmi- tai järvimalmipohjaisista aineista.
Aikanaan tuo hiiliteräs oli erittäin kallis materiaali ja tuota meltorautaa taas se oli niin kuin halvempaa tavaraa. Niin mites jos valmisti miekan tästä halvemmasta meltoraudasta, niin miten se käyttäytyi ikään kuin taistelussa, jos oli urhea viikinkipäällikkö joukkojensa edessä?
Siis meltorautana miekka, niin sehän ei ensinnäkään pysynyt terässä. Eli jos sillä löi raudatun kilven kulmaa, niin siihen tuli sitten lovi. Tai jos sillä torju toisen iskun, niin se samaten loveutui ja se oli pehmeää se aine. Kyllähän sillä hengen pois saa. Ei siitä, että kyllähän kepilläkin se menee. Mutta se ei, miekka ei pysynyt suorana eikä terässään. Niin sit sitä piti käydä oikomassa sitten välillä. Ja silloinhan halvimmat miekat tosiaan oli semmosia, että kesti sen taistelun kaksi, mutta sen jälkeen ne oli niin vääntyneet tai niin lovella, että niistä ei oikein saanut mitään iloa irti. Silloin nämä ei ole sitten nuo paremmat miekat, mitkä oltiin tehty niin kuin hiiliteräksestä, niin ne kestivät sitten niin kuin sukupolvelta toiselle käyttökelpoisina. Kun taas nämä halvat miekat, niin ne yleensä napsahtivat poikki tai loveutuvat niin huonoon kuntoon, että niitä ei enää voitu käyttää.
Eli jos koko terä oli liikaa hiiltä tai liian vähän hiiltä tai väärin ikään kuin hitsattu eri metallilaaduista, niin lopputulos oli silloin erittäin huono. Mennään tähän säiläkirjoitukseen. Tässä miekassa ei ainakaan nyt näy sitä, että tosin ole kiilotettu eikä hapotettu, niin ei näy tässä säilässä niin kuin kirjoitusmerkkejä. Miten ihan käytännössä tällainen Ulf Berth tai Ingelri-teksti niin tehdään tuollaiseen miekan terään?
Eli siinä kohtaa, kun terä on taottu karkeaseen muotoon, niin määrätään se kohta, mihin se teksti tulee, niin se kylmä taltataan ainetta pois terän pinnasta ja siihen sovitetaan toisesta raudasta olevaa metallia, yleensä meltorautaa, mikä hitsaantuu helpoiten pintaan, niin kylmä pakotetaan ensin kiinni, minkä jälkeen se koko terä otetaan ahjohitsauslämpöihin ja ne yksi kirjain kerrallaan ahjohitsataan kiinni siihen terään ja kun se sitten kiilotetaan ja hiotaan loppuun saakka, niin sitten se aine näkyy siinä erilaisena siinä pinnassa.
No miten ihmeessä, jos ajatellaan, että tuossakin on kovempaa ja pehmeämpää metallia, niin tuohon saatiin sen ajan työkaluilla ikään kuin jyrsittyä sellainen ensinnäkin kirjaimen muotoinen kohta, johon tämä kirjain sitten ahjohitsattiin lopulta paikalleen?
Totta kai niin kuin senkin ajan sepillä oli talttoja eri mallisia, niin osattiin käyttää niitä sitten apuna ja jonkinlaiseen viilapenkkiin tai puristimeen teräaihio kiinni ja siitä sitten naputtelemaan pikkuhiljaa. Ja ennen karkaisua, niin hiiliteräskin on suhteellisen pehmeätä, että siihen voidaan taltata asioita suhteellisen helpolla. Sepä työkaluissaan niin käytti sitä niin parasta mahdollista ainetta, että saa hyvät työkalut. Sehän näkyy siinä, että jos on huonot työkalut, niin työn jälkikin on huono. Niin sitten ensin panostettiin omiin työkaluihin ja sen jälkeen alettiin panostamaan tuotteisiin.
Ja sama pätee varmaan tänäkin päivänä.
Joo, ehdottomasti, että jos on niin kuin epäkelvot laitteet tai käsityökalut, niin kyllä se heti näkyy siinä, että tuotteen laadussa, että jos on vaikka huonot alasimet tai huonot vasarat, niin se vaikuttaa sitten sen työskentelyyn. Ei välttämättä niin vahvasti siihen niin kuin lopputuotteeseen, mutta siihen työprosessiin siinä matkan varrella, että kuinka työlästä ja tuskallista sen jonkin kappaleen tekeminen on. Että jos.
Niin, Seppä Kahiluoto, tänä päivänä kun menee rautakauppaan tai teräksen toimittajalle, niin siellä tietää, mitä saa erityyppisiä teräksiä. Mutta tuolloin rautakauden loppupuolella tai rautakaudellahan ei ollut niin kuin kovin hyviä mahdollisuuksia varmistaa katsomalla lapusta, että mitä tämä kyseinen teräs on. Niin miten hyvin Seppä pystyy ikään kuin metallin ominaisuuksien perusteella, kun sitä käsittelee ja takoo ja hitsaa, niin päättelemään, että minkälaisesta metallilaadusta on kysymys?
Siis nykyäänkin vielä niin Seppä tekee erilaisia pajakokeita teräksillä, varsinkin jos on tuntematon aine. Eli on ihan kylmä taivutuskoe, sitten on karkaisukoe, kipinäkoe, ja näillä kokeilla pystytään niin kuin päättelemään se, että mitä siinä aineessa on sisällä ja mitä ei.
Miten nämä kipinät kertovat asiasta?
Eli toi niukkahiilinen hiiliteräs tai niukkahiilinen teräs ylipäätään, niin kipinä esimerkiksi eri tavalla kuin runsashiilinen, eli siitä kipinästä haetaan semmoisia niitä tähkäpäisiä, tai no, siltä se näyttää ohran tähkäpäisiä, semmoisia niin kuin sadetikun, jos ajattelee katsoa nykypäivänä sadetikkua, niin miten ne säteilee ne kipunat, mitä siitä lentää, niin kipinäkoessa haetaan kyseisiä kipinöitä, se, että kuinka paljon ne on ja kuinka pitkälle ne lentää, niin siitä pystyy päättelemään, mitä siinä aineessa on. Myös sitten se niin kuin suorien kipinöiden määrä ja sitten sävy määrittää myös sen, että mitä kaikkea siinä on.
Joo. Nyt ymmärretään, että miksi metalliartesaanin tutkinto ei välttämättä ole yhtään pahaksi kyllä, ja tällainen kisällin opinnot myöskään. Käydään läpi miekan osat. Eli on puhuttu säiläkirjoituksesta ja tuo ikään kuin terä, osa, tai teräksi te vissiin kutsutte noita leikkaavia osia, onko se näin?
Joo, on. Eli, tai miekka ilman varttata kahvaa, tai siis niin kahva osaa ja väistintä, niin se on pelkästään säilä. Ja sitten kun sitä siihen aletaan lisäämään niin väistin, kahva, ponsi, niin sitten siitä vasta tulee miekka. Mutta miekan säilä on karkeasti pelkästään niin, olkapäistä miekan kärkeen oleva alue.
Eli tuossa on tuommoinen ohut osa tuossa miekan kahvan kohdalla, silloin kun me katsomme pelkkää tätä taottua metalliosaa, niin tuo oli ruoto, eikö se niin ollut tuo, on. Mihin kahva kiinnitetään?
Kyllä, se on ruoto, ja mihin ruodon ympärille sitten rakennettiin kahva, väistin ja ponsi, yleensä niittiliitoksilla, eli hyvä miekka oli semmoinen, että se oli yhdellä niitillä kiinni koko paketti. Eli ponnen päässä oleva niitti piti paikallaan niin pontta, kahvaa kuin sitten väistintä.
Eli otetaan niin kuin järjestyksessä tuolta terästä päin, niin siinä on väistin, jolla sitten kun miekka alkoi käydä lyömäaseena aseesta myös, niin torjuttiin ikään kuin käsille tulevaa miekan terää pitkin liukuvaa iskua. Sitten on kahva ja sitten on tai kourain, ja sitten on ponsi, jolla semmoinen monesti pallero tai kolmio tai ympyrämuotoinen levy vähän aikakaudesta riippuen tuolla perässä, niin ne olivat kovin näyttäviä nämä ponnet, eli mitkä oli tuolla ihan ikään kuin miekan viimeinen osa sen niin kuin kahvassa, niin, ja painavia myös, niin mikä tarkoitus sillä ponnella oli, paitsi että se piti tuota pakettia kasassa?
Siis se oli tasapainottava tekijä, eli sillä haettiin sitä, että terä ei olisi kärkipainoinen, eli silloin jos on niinku takapainoisempi terä, niin se on niinku hirveän näppärämpi käyttää kuin se, että on niinku terä kärkipainoinen ase. Eli se oli niinku tasapainottava tekijä siellä niinku miekassa kokonaisuudessa. Ja miksi siitä tehtiin näyttävämpi, koska se oli niin kuin yleensä se rauhan aikana tai kun sitä miekkaa ei käytetty, niin se oli ainut asia, mikä sitä miekasta oikeastaan näkyi, oli se ponsi. Niin siitä sitä haluttiin tehdä vähän kauniimman näköinen ja sitten näyttävämmän näköinen, se toiselle miekalle lisää arvoa. Ja sitten samalla myös jossain määrin myös se oli pelote. Eli mitä hienompi ponsi, niin saattoi ehkä kuvastaa myös sitä, että se teräkin siellä huotarassa saattoi olla vähän parempi kuin muilla. Et sillä ajateltiin niin kuin, no, tavallaan ennalta ehkä sävästi, että jos oli tarpeeksi brameen näköinen ponsi ja muutenkin se kokonaispaketti, niin ehkä sitä ei tarvinnut vetää sieltä huotarasta pihalle ja lähteä lyömään, kun se toimi pelotteena, mutta käytännössä se oli vain tasapainottava tekijä, mikä niin kuin toi sitä niin kuin tasapainopistettä lähemmäs kahvaa kuin terän kärkeä.
Niin, Seppä Juha Kahiluoto, se tuolla roikkuu kaulassa tuollainen hihnassa pajavasaran kuva, sitten tuollainen nahkainen suoja tuossa edessä, eli varmaan tällaiset aika ikiaikaiset varusteet. Mitä sinulle Seppänä miekka merkitsee, kun ajattelet tällaista rautakautista miekkaa?
Siis miekkahan on ollut monissa kulttuureissa, niin ei pelkästään Euroopassa, mutta muuallakin maailmassa, niin on ollut sen niin kuin yksi Sepän semmoinen niin kuin taidon näyte ja bravuurityö niin sanotusti, jos niin kuin asessepistä puhutaan. Ja kyllähän niin kuin miekan valmistaminen alusta asti loppuun niin on semmoinen niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin työläs ja tuskallinen prosessi. Sitten kun sinne päästään siihen loppuun, niin kyllä se kiitos siellä seisoo.
Hyppäämme nyt rautavankkureihin ja suuntaamme radiomastojen juurelle Lahden kaupunkiin. Turun yliopistosta väittelevä tutkija Mikko Moilanen istahtaa samaan kahvilan pöytään. Näin bussimatkan jälkeen olemme saapuneet Lahteen, eli Lahes ollaan ja tarkemmin ottaen kauppakeskus Karismassa. Ja täällä on myöhäisen rautakauden säiläkirjoituksista ja säilistä miekoista väittelevä arkeologiatutkija Mikko Moilanen kanssamme. Tervehdys.
Päivä.
Ihmiset näkevät miekkoja tänä päivänä lähinnä historiallisissa seikkailuelokuvissa. Mikä on tällainen yleinen huomio, miten oikeita tai historiallisesti täsmällisiä nämä miekat näissä elokuvissa ovat?
No, arkeologinahan on aika vaikea välttyä tarkastelemasta minkään näköistä historiallista elokuvaa autenttisuuden kannalta. Eli huomio kiinnittyy heti siihen, että kuinka oikean näköisiä esineitä puitteet ovat. Ja miekoista voin sen verran sanoa, että lähestulkoon kaikissa elokuvissa, joita itse olen nähnyt, niin miekat ovat enemmän tai vähemmän fantasiaa. Eli huomaa, että tekijät ovat katsoneet ja nähneet malleja, mutta sitten siellä on se oma taiteellinen ripaus lisänä.
No, väittelet myöhäisen rautakauden, eli 800, 1200, 1300, jos ollaan Karjalassa nykyisen tai Suomen alueeksi käsitettävällä alueella ajan miekoista, niin miksi juuri tämän aikakauden miekat ovat tutkijan mielestä mielenkiintoisia?
No, Suomen tapauksessa valtaosa rautakauden miekoista on juuri peräisin tältä ajalta, eli niitä alkaa viikinkiretkien myötä yleistyä viikinkiajalla, ehkä jo siinä 700-luvulla. Ja toisekseen niin rajasin tämän aiheen nimenomaan säiläkirjoitusmiekkoihin, koska niiden kultakausi oli juuri tuolloin viikinki- ja ristiretkiajalla, eli ne muodostavat tällaisen tavallaan oman ryhmänsä kaikkien miekkalöytöjen sisällä.
No, miksi juuri tältä ajalta? Siinähän on muutamakin piikki aikaisemmassa historiassa, mistä on enemmän löytöjä, ja sitten on aika tyhjää, ja sitten on tämä viikinki- ja ristiretkiaika, josta on paljon miekkalöytöjä. Niin miksi nämä löytöjen määrät ikään kuin vaihtelevat näin paljon?
Siihen on esitetty useita eri syitä. Siihen voi liittyä esimerkiksi hautaustapoihin. Ei laitettu esineitä vainajien mukaan hautoihin niin paljon kuin aikaisemmin tai myöhemmin. Ja yhtenä syynä voi olla Suomen hapan maaperä, eli siellä saattaa olla käynyt niin, että iso osa löydöistä on ruostunut jäljettömiin, nimenomaan juurikin tältä vanhemmalta periodilta. Eli nämä vähän nuoremmat ovat säilyneet parempi kuntoisina ja ihan tähän päivään saakka.
No, miekkoja luokitellaan lukuisin eri luokkin ja eri järjestelmien perusteella ja samoin miekan kahvoja, mutta sinä olet valinnut säilät, siis nämä taotut teräosat, joihin sitten tuo kahvaosa kiinnitetään tutkimuksen kohteeksi, niin miksi näin?
No, ensinnäkin säilissä on aika paljon sellaisia piirteitä, joihin perinteinen miekkatutkimus, arkeologinen miekkatutkimus ei ole kiinnittänyt huomiota. Eli nämä tällaiset tyypittelyt ja luokittelut ovat keskittyneet pelkästään kahvan osiin. Esimerkkinä tästä ovat tietysti nämä säiläkirjoitukset, joita ei ole Suomessa eikä paljon muuallakaan systemaattisesti tutkittu. Eli näitä on pidetty eräänlaisina tällaisina kuriositeetteina tai kummallisuuksina.
Miten se kuriositeetti tai kummallisuus ja kirjoitus näissä tutkituissa miekoissa nyt sitten osoittautui olevan? Koska eikös 40% niin näistä miekoista niin löytynyt kirjoitusta? Oho, nyt meinas pöytä keikahtaa tässä, kun toimittaja terävä temmeltää. Siis näistä säilistä löytynyt kirjoitusta niin 40%.
No eihän se sinällään kuriositeetti ole, että toisaalta tämä tulos oli arvattavissa, koska niitä niin monessa säilässä oli. Ja sitten kun niitä alettiin museovirastolla röntgen kuvaamaan, niin kyllähän niitä alkoi löytyä. Ja onhan niitä ulkomailtakin löytynyt jonkin verran, mutta kuten sanoin, se systemaattinen tutkimus puuttuu, joten lukuja ulkomailtakaan ei tarkasti tiedetä.
Niin onko se nimenomaan siitä tutkimuksesta kiinni vai säiläkirjoitusten esiintyvyydestä kiinni, että näyttää siltä, että Suomessa on, tai jossain maassa Suomen lisäksi, oliko Norjassa, niin on suuri määrä säiläkirjoitettuja, kuvioituja miekkoja, tai että säilät on kuvioitu merkeillä niin näissä maissa?
Uskoisin, että molempia. Esimerkiksi Norjankin tapauksessa, niin sieltähän on 3000 miekkalöityä, niitä ei ole ikinä tarkasti laskettu. Ja sieltäkin on tutkittu vain otoksia luonnollisesti, että eihän tällaista määrää kukaan voi tutkia yksin, tai ei siihen riitä 10 ihmistä. Ja luvut ovat siellä suurin piirtein samoja kuin Suomessakin. Mutta veikkaanpa, että kaikissa maissa tilanne ei ole samanlainen, että esimerkiksi tuolla Baltian maissa koristeltuja säiliä on ollut paljon vähemmän kuin Suomessa.
Niin, tulen vallan ja arvon merkeistä, eli näistä säiläkirjoituksista, piakkoin väittelevä arkeologi ja tutkija Mikko Moilanen. Lähdetään liikkeelle tällaisessa hieman ikään kuin teknisessä tarkastelussa, niin miten miekkojen materiaali kehittyi noin niin kuin teknisessä mielessä niin vuosien 800, 1200, 300 välisenä aikana?
No, nämä viikinki- ja ristiretkiaikahan olivat eräänlaista teknologista murroskautta miekan kehityksessä. Keskisellä rautakaudella ja vielä Merovingin ajalla, eli ennen sitä vuotta 800, käytössä oli laajalti tämä niin sanottu kuvioterästekniikka, jossa miekkojen keskiosan kohta, eli tämä kansallisromanttisesti sanottuna veriuran kohta, tehtiin kuvioteräksestä, jossa hitsattiin yhteen erilaisia rauta- ja teräslaatuja, jotta seppä pystyi takomaan siihen säilän pinnalle halutun kuvioon. No, viikinkin ajalle tultaessa alkavat nämä säiläkirjoitukset vallata alaa, jolloin terien materiaalikin muuttuu. Eli ne joko taotaan yhdestä kappaleesta tai sitten tehdään laminoimalla niin, että säilässä on pitkittäin useita erilaisia teräslaatuja, jotka eivät sitten muodosta mitään tiettyä kuviota. Ja tämä kuvioteräshän säilyy näissä säilien merkeissä jostain syystä, todennäköisesti siksi, että se oli aiemmin arvostettua ehkä laadun takeena tai jostain muusta syystä, symbolisesta tai uskomuksellisesta syystä, ja sitä edelleen käytettiin sitten näihin säilämerkkeihin. Ja on oletettu, että tämä muutos kuvioteräksisistä parempilaatuisiin säiliin johtui siitä, että teräksen valmistusmenetelmät ehkä kehittyivät, ja nämä kehittyneet menetelmät mahdollistivat sitten entistä tasalaatuisemman ja paremman teräksen valmistuksen.
No, olet siinä mielessä harvinainen akateeminen ihminen, että olet myös seppä tai tällaisen kisällikoulutuksen saanut ajan saatossa ja olet itse takonut miekkoja, eli tällaista kokeellista arkeologiaa harrastanut, niin millä kaikilla eri tekniikoilla näitä tällaisia merkkejä näihin säiliin niin pystytään tekemään kokeilujensi perusteella?
Menetelmiä on aika useita. Sellainen menetelmä, jota monet nykyajan sepät käyttää, on se, että he kaivertavat urat terän pintaan ja upottavat niihin sitten nämä säilämerkit, jonka jälkeen kevyesti naputtelemalla ne ahjohitsataan kiinni. Löytöjen perusteella taas merkit näyttäisi olevan lyödyn sen terän pinnan läpi, eli ne on joko lyöty kylmänä kuumaa terää vasten, tai sitten niitä varten on isketty urat, ei kaiverrettu. En tietenkään väitä, etteikö myös muinaisuudessa olisi kaiverrettu näitä uria, mutta yhdessäkään tutkitussa löydössä sitä ei ole näkynyt. Ja tähän koko säiläkirjoituksen valmistamiseen liittyy olennaisesti myös se miekan aihion takomisen vaihe. Eli esimerkiksi valmiiseen hiottuun miekan terään näitä merkkejä ei ole voinut upottaa, koska ahjohitsaus olisi pilannut terän. Ja parhaimmillaan nämä merkit saadaan aikaan, kun ne upotetaan ensin siihen säilän aihion, ja vasta sen jälkeen taotaan säilämuotoonsa, pisteet sekä verjura.
Nämä säiläkirjoitusten merkit ovat sillä tavalla, ei voi sanoa, että mitään kauhean kaunokirjoitusta, niin mistä johtuu, että huippulaatuisissakin terissä se näyttää, se kirjoitus vähän, ne saattaa olla sillä tavalla niin kuin vinksiponksinen?
Uskoisin, että siinä on nimenomaan tämä valmistustekniikka syynä. Siinä itsekin olen huomannut, että hyvin helposti nämä kirjaimet menevät vinoon, kun niitä ruvetaan iskemään sitä terää vasten. Ja joskus saattavat mennä jopa ylösalaisin, kuten monessa Suomen löydössäkin on käynyt, että siellä on joku T-kirjain ylösalaisin tai L-kirjain ylösalaisin. Ja sitten kun sitä on kerran lyöty, niin virhettähän ei voi korjata enää, eli se on lyötävä sille paikalle, kun ensimmäinen yritys on osunut.
Näissä teksteissä on selvästi tällaisia kristillisiä tai sitten johonkin pajaan valmistajaan viittaavia tekstejä, mutta osa niistä on kirjoitettu tavalla, jota ei oikein tekstiksi meinaa tunnistaakaan. Niin mistä tällainen ikään kuin väärin ymmärrettyjen tekstien lyöminen miekkoihin, niin kertoo, että
siihen voi olla useita vaihtoehtoja. Itse olisin taipuvainen uskomaan, että seppä, joka tällaisen miekan on tehnyt, on ehkä nähnyt joskus tällaisen oikein kirjoitetun version, jotka oletusarvoisesti nyt ovat sieltä Manner-Euroopasta peräisin. Sitten kun hän on yrittänyt tehdä kopiota, niin ei hän ulkomuistista onnistu tekemään kopioimaan sellaisia kirjaimia, joiden merkitystä hän ei ymmärrä. Ja hyvin monessa tapauksessa tällaisten kirjainta muistuttavien kuvioiden keskellä saattaa olla jokin geometrinen ornamentti, esimerkiksi risti, joka on helppo kopioida ja jolle on helppo antaa merkitys, toisin kuin ihan latinalaisille kirjaimille.
Eli siinä on ikään kuin lukutaidoton ja kirjoitustaidoton seppä myynyt esimerkiksi Ingelriinä miekan lukutaidottomalle ja kirjoitustaidottomalle asiakkaalle, ja molemmat ovat olleet tyytyväisiä.
Kyllä, varmastikin niin kauan, kunnes miekka on päätynyt taistelukentälle. Et jos se on ollut oikein huono, niin ei tietenkään asiakas ole tullut valittamaan.
Eli tämä on ollut tällaista vähän niin kuin rautakauden piratismia siinä tapauksessa. Mutta näitä tekstejä on Ingelrii ja Ulf Behert ja In nomini domini ja mitä kaikkea muita, mitä näistä miekoista on löytynyt.
Ulfbert oli viikinkiajalla se yleisin sepän nimi, tai oikeammin pajan nimi, koska näitä miekkoja on peräisin noin 200 vuoden ajalta. Eli kyseessä on pikemminkin tuotemerkki kuin yksi hyvin pitkään elänyt seppä. Ingelri oli toinen, ehkä tämmöinen vähän nuorempi kilpailija, mutta niitä säiliä on huomattavasti vähemmän. Sitten on yksittäisiä nimiä, on esimerkiksi Niso tai Benno, joihin liittyy monesti tällainen latinankielinen lausahdus me feekit, eli teki minut, tai jokin tällaisen variaatio. Ja in nomine domini puolestaan on ristiretkiajalla yleistyvä tällainen yleisin kristinuskoon liittyvä lausahdus tai huudahdus, eli Jumalan nimeen. Suomen aineistossa esiintyy tästäkin erilaisia variaatioita, että näkee selkeästi, että on pyritty jäljittelemään tätä tekstiä, mutta sieltä puuttuu aika monta kirjainta välistä, tai sitten kirjainten järjestys on ihan väärä. Lisäksi Suomen aineistossa on pari esimerkkiä, jossa lukee aamen.
No missä on viikinkiajalta niin kuin heidän oma kirjoituksensa, eli riimukirjoitus? Luulisi, että sitä olisi käytetty näissä.
Niinhän sitä luulisi. Uskoisin, että kyseessä on ollut nimenomaan tällainen manner-eurooppalaisten mallien arvostus, eli on pyritty kopioimaan nimenomaan niitä. Eli asiakkaat ovat halunneet sellaisia, joissa on tätä oikeaa oppista kirjoitusta. Että totta kai he tunnistaisivat, että tämä on tehnyt jokin paikallinen sälli, jos siinä on riimukirjoituksella jokin nimi. Eli he uskoivat ilmeisesti, että näillä latinalaisilla kirjaimilla tai niitä muistuttavilla merkeillä oli jokin, joko laaduntaa tai jokin muu voimapiirre, joka tähän päivään mennessä ei ole säilynyt tietoomme.
No kaikkihan tämä viittaa tosiaan vähän siihen, kun vielä lisätään sitten, että metallin laatu on vaihdellut näissä terissä erittäin paljon loistavasta suorastaan käyttökelvottomaan, niin viittaa siihen, että näitä valmistettiin muuallakin kuin tuolla Frankkien valtakunnassa ja Keski-Euroopassa. Onko siis niin, että täällä nykyisen Suomen alueella on osattu ehkä hieman ennakkotiedoista poiketen valmistaa tällaisia teriäät?
Itse näen sen täysin mahdollisena, sillä tällaisten terien valmistaminen ei vaatinut mitään erikoistyökaluja, eikä välttämättä, jos kyseessä oli huono terä, niin mitään erityisosaamistakaan. Eli on täysin mahdollista, että meilläkin on niitä tehty, vaikka jäljet sepistä ovat Suomen aineistossa melko vähäisiä. Uskon silti, että seppiä täällä on ollut, koska seppä oli rautakauden yhteisölle tai kylälle ihan täysin elintärkeä henkilö.
Koristeellisuus liitetään statusarvoon. Katsotaan nyt vaikka tuosta kauppakeskuksen ikkunasta ja autojen erikoisvanteita, mitä tuolla on. Niillähän ei nyt mitään muuta oikeastaan tarkoitusta ole kuin hieman pienempi jousittamaton massa ja sitten, että ovathan ne nätin näköisiä. Mutta miekkojen koristeellisuus, niin käytettiinkö miekkoja tosiaan taisteluissa vai olivatko ne vyöllä keikkuvia symboleja, kun ne on kerran koristeltu?
Ne olivat täysin varmasti molempia. Eli totta kai jokainen, jolla oli varaa, hankki miekan. Ja se, kenellä oli varaa enemmän, hankki hienomman miekan. Että oli sitten hienompi kuin naapurilla. Mutta toisaalta taas jossakin hyvin säilyneissä suomalaisissa miekkalöydöissä on jälkiä, jotka viittaavat myös taistelukäyttöön. Eli siellä on lovia, siellä on murtumia, joita on joissain tapauksissa jopa korjattu. Eli uskon, että kun hankittiin tällaista asetta, niin panostettiin molempiin.
Niin miekkoja on tutkittu myös metallurgisilla menetelmillä. Mistä näiden parhaiden miekkojen ja mistä taas huonoimpien miekkojen raaka-aineena käytetyt metallit olivat peräisin?
No tähänhän on aika hankala vastata. Raaka-aineiden alkuperää on pyritty määrittelemään siinä raudassa tai sen kuonassa olevien hivenainepitoisuuksien perusteella, ja nämä ovat aika viitteellisiä. Mutta huonoimpien miekkojen, jotka ovat siis niin pehmeää rautaa, että niitä ei voi karkaista, eli käytännössä hiiletöntä rautaa, niiden alkuainepitoisuudet ovat viitanneet parissa tapauksessa nimenomaan skandinaavisiin malmeihin, kun taas nämä parhaimmat ovat saattaneet olla peräisin joko sieltä Keski-Euroopan alueelta tai sitten Norjan vuonoista, josta saatava rauta on melko lailla samankaltaista. Eli se on ollut sellaista hyvin karkenevaa hiiliterästä.
No onko sen perusteella pystytty selvittämään esimerkiksi näiden kuuluisimpien, eli Ulf Behrt ja sitten Ingelri-miekkojen ikään kuin alkuperäistä valmistuspaikkaa, missä nämä pajat ovat sijainneet?
Niin laajaa tutkimusta ei valitettavasti ole tehty. Brittiläinen metallurgi Alan Williams tutki tuossa 2000-luvun puolivälissä, tässä 2009, kun hän nyt julkaisi tämän artikkelinsa, jossa hän tutki nimenomaan Ulfbert-miekkoihin käytettyjä materiaaleja, ja hänellä oli se teoria, että nämä alkuperäiset Ulfbert-miekat olisi ollut niin sanottua upokasterästä, eli nykytermeen käytännössä valuraudan kaltaista terästä, joka olisi ollut peräisin jostain tuolta Intian suunnalta, jossa sitä valmistettiin, että Euroopassahan tällaista teknologiaa ei ollut. Itse olen hieman taipuvainen kritisoimaan näitä Williamsin havaintoja, koska tutkin itsekin erään säilän, jonka hän oli määritellyt tällaiseksi upokasteräksiseksi, niin se ei kyllä itse asiassa ollut sitä. Hänen näytteensä olivat aika, sanotaan, pienen mittakaavan näytteitä, eivätkä ne oikein edustaneet koko terää. Mutta muuten muita tutkimuksia tästä aiheesta ei tietääkseni ole tehty.
No, tästä päästään sitten seuraavaan kysymykseen aasinsiltaa pitkin kopsutellen. Mitä miekoista olisi vielä tutkittavissa? Mitä niiden perusteella, mihin niin kuin kannattaisi ikään kuin aiheesta asiasta väittelevä Mikko Moilanen, niin nyt seuraavaksi tökätä sormi?
No, senhän voi tökätä nyt moneen paikkaan. Itse lähtisin siitä, että perustutkimus pitäisi saada kuntoon. Eli esimerkiksi Suomestahan ei ole minkään näköisiä luetteloja kaikista edes tietyn aikakauden miekkatyypeistä. Eli ne pitäisi käydä kaikki läpi, tehdä jonkinnäköinen katalogi ja mielellään jotenkin muuten kuin pelkästään kuvailemalla ja tyypittelemällä. Eli lähtisin sille kannalle, että luonnontieteellisiä analyysimenetelmiä pitäisi soveltaa entistä enemmän. Ja paitsi säilien tutkimukseen, niin myös kahvojen tutkimukseen, sillä emmehän me tiedä niidenkään alkuperästä juurikaan mitään. Viikinki- ja ristiretkiajan kahvatyypit ovat siroteltuna ympäri Eurooppaa, joten niistäkin on hirvittävän vaikea sanoa mitään varmaa, että mistä tietty kahvatyyppi on peräisin.
Niin nämä terien, säilien ja sitten kahvojen yhteyshän ei välttämättä ole se, että ne olisi tehty samassa paikassa, vaan ne on saatettu naittaa ikään kuin myöhemmin toisiinsa. Eli tämä kahvateollisuus on vähän niin kuin saattanut olla oma taiteen alansa ja todennäköisesti onkin ollut eri asioihin erikoistuneita seppiä. Näitä tutkimuksia jo vuosien ajan tehneenä olet tällaista kokeellista arkeologiaa tehnyt, eli toisin sanoen takonut itse, oliko se 20 tällaista säilää. Ja miten yleistä Suomessa on se, että ikään kuin kokeilemalla tutkitaan sitä, että miten joku asia on voitu tehdä ja ennen kaikkea miten sitä ainakaan ei ole voitu tehdä?
No, itse taoin väitöskirjaani varten 13 miekan säiläkirjoituksineen. Aloitin sen homman itse asiassa jo opiskeluaikoina, niin tein siitä pro-seminaarityön ja tein siitä gradun, ja näistä tuli kimmoke sitten tehdä myös tämä väitöskirja. Ja nimenomaan niin, että painopiste oli sillä teknologisella kannalla. Suomessahan kokeellinen tutkimus on valitettavan vähäistä. Uskoisin, että se johtuu pitkälti siitä, että se on ihan koko Euroopan mittakaavassa suhteellisen uusi ilmiö, eikä se ole vielä ehtinyt juurtua tänne. Lisäksi kokeellisessa tutkimuksessa on se huono puoli, että sitä tuntuu, että akateemisissa piireissä sitä ei arvosteta niinkään paljon, koska tällaista tutkimustahan voi tehdä sekä hyvin että huonosti, ja valitettavan moni on tehnyt sitä aika huonosti, eli heillä ei ole perusteita, eivätkä he ole julkaisseet tuloksia niin, että nämä kokeet olisi toistettavissa. Eli kukaan ei voi tietää, pitävätkö nämä kokeet ja niiden tulokset paikkaansa.
Mikko Moilanen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.